Dnes bude potom jednání vedoucí žaloby pro zmatečnost. Ještě tester o zásadě nemám nic proti tomu, aby svědci byli přítomní při průběhu jednání. Čili je to spíše na vás, jste si vyspěli jako svědci, zdali se chcete účastnit nebo chcete čekat na chodbě. Z hlediska procesního je to stejno. Akorát, že teď vidím, že se dostanou tady více veřejnosti, než máme lidí. Takže je poněkud asi nevhodné, abyste stáli. Vy jste paní doktorka Zábalová. Jak chcete, tak jestli chcete počkejte venku.
Počkáme.
A prosím,
jestli bych mohla
vyrušit. Jo, tady pan Groupa se včera ozval, že taky spěchá. Takže jak jdu s vámi, pane Groupa?
Na mě čeká premiér.
Premiér.
A na rozhovor.
A kolik?
Jak je to 12 lidí.
Dobře, takže musíte odejít.
No, čím dřív, tím líp.
Tak asi pane Groupa, podáme ještě před váma, jestli vám to nebude vadit.
No,
takže na vás premiér nečeká. Tak to pana Kroku už tady. Tak vyvěříte to i
pane soudce, fotografování povoleno?
Ne, fotografování nevadí.
Děkuji.
Jeden vzhledem k probíhajícím demonstracím dnes jednání probíhá bez zapisovatelky a bude záznam pořizován na diktafon, přičemž budete mít zájem o protokol, tak poté, co bude přepsán, může vám být samozřejmě poskytnout
účastníkům.
Zaslán mailem. Protokol o jednání spisová značka 1CM 17/2007 před soudem prvního stupně Městský soud v Praze oddělení 1CM den 21.9.2010 dlužník Rolf Ještěp SRO navrhovatel Vladimír Javůrek žaloba pro zmatečnost. Přítomně od soudu soudce Tomáš Motl záznam pořizován na diktafon. K jednání se dostavili jednatel Aleš Weber osobně, totožnost soudu známá. Zástupce dlužníka advokát Judr František Zadina osobně, totožnost soudu známá. Navrhovatel Vladimír Javůrek nikdo, doručení vykázáno v dnešním dni. Dnem 7.9.2010 odstavec jednání zahájeno v 10.05 hodin. Tak, úvodem přečteme podání pana Javůrka, který se omluvil z dnešního jednání. A žádá o jeho odročení. Se žádost Vladimíra Javůrka o odročení dnešního jednání s tím, že pan Javůrek uvádí, že jeho právní zástupce nemá čas dneska, že žádá o odročení, což soud vyhodnocuje jakožto nikoliv dostatečný důvod pro odročení jednání. Bude jednáno dle paragrafu 101 odstavec 3 v nepřítomnosti navrhovatele Vladimíra Javůrka. Tak, při posledním jednání jsme rekapitulovali skutkový stav, důkazní návrhy. Mezitím i zástupce dlužníka učinil podání, v němž činí další důkazní návrhy. Nicméně hlavním tématem nebo smyslem dnešního jednání bude provést důkazy těmi reportážemi, které byly ve věci pořízeny a které byly navrženy. Dále výslech svědkyně Zlámalové, dále výslech svědka Kroupy a eventuálně následně další listinné důkazy, protože soud má nyní k dispozici i celý konkurzní spis ve věci tedy golfu ještě, takže minimálně ty listinné důkazy z té první fáze konkurzu před jeho prohlášením a těsně po jeho prohlášení budou moci být provedeny. Takže abychom nezdržovali pana Kroupu, kterého čeká premiér, teď jenom zvažuji, jestli nejprve přehrát ty reportáže, protože ty trvají vlastní reportáž pana Kroupy asi 20 minut, potom ta skrytá kamera téměř hodinu, což bychom nestihli. Já předpokládám, že ty reportáže znáte, takže možná, že můžeme ten postup otočit, že nejprve provedeme ty výslechy a pak teprve důkazy ty reportáže. Ono na tom pořadí de facto nezáleží. Takže něco proti...
Ne, jsou to.
Přistoupeno k výslechu svědka. Když to tak dneska přijde, přistupuje. A jestli mi dáte občanský důkaz, že asi jste považován za osobu obecně známou, takže asi není třeba protokol na vaše bydliště a tak dále. Nebo má někdo pochybnosti o totožnosti svědka? Jan Kroupa, totožnost dle občanského průkazu v jednací síni, nikdo nepochybuje o totožnosti svědka a svědek žádá, aby do spisu nebyla uváděna jeho adresa. Tomu se vyhovuje. Také děkuji. Pane svědku, nejprve tady vlastně slovo, jestli byste mohl říct, co víte o celé kauze konkurzu prohlášeného na golf ještě a jaká byla v tom vaše role, čeho jste se účastnil, co jste viděl, slyšel, s kým jste mluvil?
Já jsem se toho konkurzu neúčastnil, já jsem se účastnil toho, že jsem dělal reportáže o takzvané konkurzní mafii, která se týkala ústeckého soudu, jmenovitě doktora Merky, a Daniela Donata, větší část, nebo pro mě takým jako katalyzátorem toho pátrání bylo v momentě, kdy Daniela Donata pustila policie z vazby, tak byl ochoten se se mnou bavit zprvu off record a poté i on record.
Já se zdovolím vás zarazím, já jsem vám měl poučení podle paragrafu 126, že musíte vypovídat pravdu a nic nezamlčit, kde byste se mohli pustit také trestného činu.
Tušil jsem, že mu říkal pravdu.
Takže platí to, no, pro protokol to bude potřeba, takže poučení jste.
No. A čili hraně na tohle tehdy, nejdřív to trvalo do pár týdnů, pak začal jakby, vypovídat o různých praktikách. Já jsem se na tu kauzu konkurzu dostal přes Nevěstnice na Rozhodově, které tahle ta skupina vlastnila, měly napsané na společnost Kopernikina zahranické služby SRO. A já tuším, že ta společnost ty Nevěstnice vlastní do dneška. A měl jsem informaci, že část peněz, které získávali z těch podvodných konkurzů, za které jsme měli dnes odsouzeni, takže přelévali právě do těch Nevěstnic. Nemyslím si, že smysl toho byl v tom, že by ty peníze nutně potřebovali vyprat, že to uměli dělat jednodušším způsobem, ale oni v zásadě jakoby budovali jakési jako zábavní impérium, které oni měli poměrně zvrácené záliby v tom, že chtěli vybudovat největší centrum prostituce ve střední Evropě, tam jsme taky svoje plány, je tam vážet letadla a říkáme, obrázek rozhodova po zásahu této skupiny mohl být docela zábavný. V souvislosti s tímhle tím, jsem se dozvěděl o kauze Golfu ještě, protože mi ve výčtu věcí, které Daniel Tomat dělal, tak tam prostě padl i Golf ještě. To znamená, já jsem začal zjišťovat, že s tím konkurzem nemuselo být něco v pořádku, dělal to tak samá skupina lidí. A
byl to teda přesnější, tou skupinou oni myslíte koho?
To byla skupina konkurzních správců, no skupina konkurzního správce a soudců. Já jsem do dneška přesvědčený, že to nebyl soudci jeden, ale že to byla skupina soudců a skupina konkurzních správců. která se kumulovala kolem člověka, který je dneska odsouzen, což byla hlava té skupiny, člověka, který je dneska odsouzen za kuplíctví, nevyslí Igor Brdlík, který byl vlivný podnikatel, byl to bývalý vojenský prokurátor Brdlík. On je odsouzen v kauze právě těch zakuplíctví, právě těch nevěstníců. Když jsem poté se seznámil s těmi policisty, kteří plánovali ten konkurzní spis, tak se ukázalo, že oni to jako na Brdlíka mají vedeného jako takovou jakoby nejvýše postavenou skupinu lidí v tomto konkurzním prostředí. Faktem bylo, že tenhle Igor Brdlík a jakýsi větrovec, který je z okolností odsouzen taky, ale v kauze těch konkurzů, takže obcházeli některé vlivné podnikatele, jedním z nich byl třeba Tomáš Petr, který to osobně tvrdil, a nabízeli jim, že jim tuhle historiku mě vyprávěl nejenom Petr, ale vyprávěl mi i Tomáš, že přišli za Petrem a říkali, že jim získají se tuzu, která je prostě nehlavem a že jim očistějí od toho problému se státem. My jste správně ukázali se tuzy, čili oni prostě nabízeli, že by tu se tuzu dokázali poslat do konkurzu, pak zdravé jádro se tuzy prostě přeprodat zpátky těm, kteří se to týká. No, ale bych se vrátil k tomu bodu ještě. Dalším významným členem této skupiny byl jistý Baumruk, což byl bývalý šéf zásahovky Ústeckého kraje a zaprvé hlídali jeho lidé a on osobně hlídal nevěstnice na Rozvadově, pak jeho lidé byli podezřeli z toho, že se tam střetly dvě skupiny a že vypalovali nevěstnice té druhé skupině. Nicméně fakt nebylo, že vám osobně přišel řešit tenhle spor mezi rodinou Kečnerových, kteří byli původní majitelé nevěstnice na Rozvadově a skupinou kolem Berníka a Tomata. Tomat tam dokonce byl v těch nevěstnicích napsaný na smlouvách, jednatelný trestěch věr nebo na nějakých právních smlouvách, zkrátka jeho jméno tam bylo i fyzicky napsáno. A tenhle ten Baumruk se zase objevil právě v kauze Golfu Ještěd, kde jako postupovali v podstatě vždycky stejně, vyhlásili konkurs, najela tam tato skupina vedená Tomatem s touhletou skupinou těch lidí od Baumruka a tu společnost nějak vyčistili. Co vím, tak policie všechny tyhle ty kauzy vyšetřovala, ale drželi se bohužel, z mého pohledu bohužel, možná to jinou možnost neměli, ale drželi se prostě logiky, uděláme těch 7 nebo 8 věcí, které nakonec skončily u toho soudu a pak se to teprve bude rozšiřovat. Čili se věnovali té skupině, která byla kolem, to začalo od Union banky, pak se tam k tomu přidala nějaká brněnská firma, že ZBB se jmenovala a další, zkrátka se 8 firm, ale měli v tom širším spektru, měli dalších třeba 10, kterými se chtěli zabývat. Bohužel jako v průběhu času tu skupinu rozprášili, protože jak se ukázalo, tak tenhle Igor Trlík byl kamarád jejich přímého nadřízeného na ulici, to znamená, oni dokonce vím, že pracovali tak, že odmítali posílat informace tomu svému nadřízenému přímé hierarchii, ale říkali to rovnou náměstkovi Večvářovi, který vlastně řídil tuto skupinu. Poté, co to nám vlastně mě převyprávil celé to pozadí, které pro mě bylo samozřejmě strašně zajímavé, on se v podstatě přiznal ke všemu, co dělali, s tím, že tvrdil, že to dělal právě pro toho Igora Brdlíka, že platili soudce, tvrdil, že platili tady pro doktorku Zlámalovou taky, tak já jsem to prostě rozpracovával na několik reportáží, tak jsme o tom napsali i knížku a na základě svědectví Tomata vznikl spis nebo tým, který se jmenoval Jidáš, který byl podřízen útvaru pro odhalování organizovaného počinu. ten tým skončil nevalně, protože se prostě šéf UOZ a šéf SPOKu nedohodli, kdo tomu týmu bude šéfovat. A ti policisté, kteří byli vlastně SPOKu, respektive později UOKK, tak do toho týmu nebyli přiděleni, že tam chyběl mozek v podstatě. Ten tým měl slavě, ale chyběl mu. Nicméně UOZ dokončilo tu kauzu nevěstinců, tam tuším bylo nějakých 17 obvinění a padly tam poměrně vysoké tresty. U OKK dokončili tu svoji vlastně počáteční kauzu v táboře, kde ti lidi byli, já tuším zatím nebral moc odsouzení.
Dobře, prosím vás, pro mě nejdůležitější to, co vám řekl Antona ohledně toho uplácení soudců, zmínil se konkrétně i tady nějak v souvislosti s tou kauzou Golfu ještě, probíral jste s nimi tuhle kauzu konkrétně?
Dal jsem se na tu kauzu samozřejmě. Tonatová říká, ano, my jsme platili soudce Berku a předvyprávěl jak. Soudce Berku platili tak, že jeho otci koupili pozemky. Konec konců vlastně tohleto bylo předmětem toho šetření Támora a další soudkyni, kterou jsme platili, byla doktorka Zámalová, které já osobně jsem předal přes svého řidiče. Přes svého řidiče tak mu předal dovolenou v Anglii. On tvrdil, že to bylo v ceně několika set tisíc a že to platil on. Já jsem s touto informací ověřoval a ukázal, že paní doktorka Zámalová skutečně přidělila na to bytou fěště. Přišel jsem za paní doktorku Zámalovou. Paní doktorka Zámalová vedla pro mě do dneška nejabsurdnější hovor, který jsem zatím v životě vedl, kdy mi říkala, ano, já jsem od Konata ten zájezd dostala, ale platila jsem si ho sama, účty vám neukážu, ale mám je, ale já jsem je teda neviděl a nevím o nikom teda, kdo by je viděl. Ale nepřipadá mi to divný, že mi konkurzní správce zařizuje dovolenou v Anglii, čili ona v podstatě nerozporovala to svědectví týkající se dovolené, jenom tvrdila, že jí toto nad jenom zprostředkoval. Já jsem tak mluvil i s jejím přímým nadřízeným, panem Kohoutkem, a ten zase říkal, ano, prostě jednání paní doktorky Zámalové v této věci je v rozporu s dobrými rady soudce a za normální okolností bych na ní kárnou žalobu podal, ale už je to déle než dva roky, tím pádem ta věc byla promlčena. Takže co vím, tak to byla prostě jako skončila nenávratně. Tonat nejprve byl ochoten svědčit, podal nějaká svědectví na policii, když zjistil, že mu policie za ta svědectví nic nedá, tak zase tak se začal mlčet a myslel, že zase jako na společné lodi s těmi lidmi z toho kruhu.
Dal by se to říct tak, že když jste hovořil s Tonatem, že má přímo řekl, že ten úplatek v podobě zájezdu dala soudkyni Tonatové v souvislosti s prohlášením konkurzu na golfiště?
Já jsem to tak pochopil. On to samozřejmě neformuloval takhle přímo. On říkal, dostal jsem golfiště, dal jsem tady jako paní doktorce úplatek. A platil jsem si. Já myslím, že to byla kombinace, golf ještě pro ně byla zcela jako nezajímavá kauza. Tam prostě nebyly žádné velké peníze. Jako tam z mýho pohledu, a to byl důvod, proč jsem na začátku říkal o těch nevěstnicích, já myslím, že oni měli prostě nějakou představu o budování impéry a mít golf je hezký. Já myslím, že tam nešlo o reálně do peníze, ale bylo prostě postavení nějakého jakoby, systému, který tady bude fungovat a ten golf prostě má dobrý zvuk a vypadalo by to dobře. To, co mě pak utvrdilo v tom, že jako nevěřím poctivému začátku, já teď nehodnotím ten konkurzní stup, který ho neznám, ale nevěřím tomu poctivému začátku, protože jsem prostě slyšel záznam pana Jehouka, který předvyprávěl, jak, že to vlastně jako opravdu připravovali, že tam, už mi tam říkal, že rozdělili nějakou pohledávku na dvě půlky a by tam toho měli víc.
To
se si to nepamatuje, jak to slyšíte. Tak to z mého pohledu na to přesvědčila věc. A zároveň to zapadalo do kontextu těch ostatních věcí. Prostě oni to tímhle způsobem to dělali pokaždé vlastně stejně. Tam to nebylo, to to nelišilo ničím jiným než od konkurzu Mostecký uhelný. Ne Mostecký uhelný. Mostecká uhelná byla ta, která získala vlastně podvodně s Krušnovským strojem. Část Krušnovských strojíren si, a to zase říkám, to nás si objednalo vedení Mostecké uhelné, které zjistilo, že na trhu je ta část, která zajímala 13,2 milionů, oni to nebude za 50. Poslali Krušnovský strojírny do konkurzu a majitel těch Krušnovských strojírn neříkal opět zase o této skupině v čele s panem Hamunkem, že dokonce fyzicky tam strašili, že se prostě bál, že mu můžeme jako blížej. Dokonce tam pak v té věci intervenoval náměstek ministra financí v prospěch té skupiny těch konkurzních mafiánů. Ale tohle se konec konců bylo před soudem a já to dokonce tuším, tahle ta anabáze je v závěrečné řeči paní Psáně za město Kanova.
A ještě jednou teda, jste to říkal, co vám výslovně řekla paní doktorka Zlámalová, když jste si vyptala na ten úplatek, jestli ho převzala
tak. Ona říkala, že jí prostě Tomáš zařídil dovolenou, kterou si platila sama, že měla stát nějakých 10 tisíc, a to je ta reportáže tam. Já jsme to téměř jsme
tam autenticky.
Jo, si to platila sama, já jsem říkal, co bych mohl vidět účty, ona říkala, že nejsem brzý. Ale jako říkala, že prostě jí nepřipadá jako nic zvláštního na tom, že jí konkurzní správce jako přehrála dovolenou. Já jsem pak ověřoval ty věci, které mi říkala ona říkala, že bydlela v takovém jako chudém hotelu, ona říkala, že to bylo nějakým hajatu nebo vedejí nějakým luxusním hotelu. Paní doktorka mi tam řekla formulaci, že bydleli v horním patře toho ubohého hotelu. Já jsem pak volal do toho hotelu, zjistil jsem, že v tom horní patře byl prezidentský apartmán, nevím, jestli. Já to pro mě nepůsobilo úplně jako, že.
To nám
říkal, že to bylo hlidně jiné. To nám říkal, že to nám říkal, že to je konkrétní reportáž, já si nepamatuju přesně. A říkal jméno toho hotelu, já jsem do toho hotelu volal, abych si ověřil, co tam teda v tom hodní patře mají, jestli tam mají nějaký pro personál, nebo co tam je. Ale vyšel jsem z toho, co říkala paní doktorka Zámová, že byla v hodní patře. Tak ona tvrdil, že se to zaplatil 100 a více tisíc a paní doktorka tvrdila, že to stálo 10, tak to je nějaký rozpor.
Považujete vy za něco podstatné ještě, co byste si vůbec dělil?
Takhle je tak strašně vlastně zajímavá, složitá, že bychom se to mohli dělat dlouho, já nevím přesně, co...
Tady v tom případě, já sleduju to ozvalené prohlášení konkurzu nebylo v souvislosti s trestným činem soudce, což by vedlo jenom k tomu, že by usnesení o prohlášení konkurzu bylo zrušeno. Dobře, já vám děkuji, máte nějaké dotazy na svědka?
Ano. Prosím vás, když jste mluvil, odpovídáte soudu, když jste mluvil s Tonatem, jak jste ho kontaktoval, kdo kontaktoval nejdřív a jestli on vypovídal spontánně, nebo jestli vypovídal pod nějakým tlakem, nebo jestli vy jste měl nějaký prostředky, abyste ho donutil k té výpovědi?
Neměl jsem nějaký prostředky, já jsem neměl chuť, že proč by ho něčím tlačil, pro mě bylo zajímavé, protože se rozhodl to říct. Ta situace byla taková, že on strávil rok ve vazbě. Po tom roce vyšel ven, v průběhu toho roku, jak tvrdil, tak se policie vlastně nikdy nechtěla úplně přesně slyšet jeho verzi. Jak tam pochopil, ta policie ho tam měla jako hlavního podezřelého a on se jako hlavní organizátor té věci vlastně úplně necítil. On měl pocit, že byl mladý kluk, věřil, celá jako geneze úplně zajímavá, protože oni vlastně vznikli kolem svědků Jehovových, kdy vlastně všichni se seznámili, celá ta parta, jsou vlastně svědci Jehovovi, většina těch bílých koní, lidé, na které je napsaná koperky na zahranické službě SRO, jsou dva svědci Jehovovi, za kterými, když jsem přišel a ptal jsem se jich, ale teď o tom, že vlastně ten investice rozhoduje, tak měli kuráci oči na vrch hlavy. Ale ty svědci Jehovovi jsou úžasní bílí koně, tím, že jsou naprosto lojální. Oni prostě v momentě, kdy věří tomu svému bratovi, tak pro ně dělají cokoliv. Ale nebylo v jejich silách tím vysvětlit, že vlastní nevěstnice, oni mi furt říkali, to by nám bratr Igor nikdy neudělal. A to byla jejich logika toho, jak
to se... A to nám pocházeli skupiny těch...
A to nám byl právě právníkem do Bethelu svého času, toho, čili tam oni se seznámili, Igor Brlík postavil dům do Sál království v Litoměřicích. Čili ta skupina pořád vlastně se točila kolem jako téhleté věci. Tonat samozřejmě velmi rychle pochopil a Tonat je jakoby zajímavý člověk v tom, že on má velmi pravděpodobně velmi slušného otce. A jako těžko vlastně se mu před rodičema vysvětlovalo, jakože je na druhé straně. Jeho otec je známý právník v Ústí nad Labem s poměrně dobrou reputací, aspoň já jsem nenarazil na žádný zásadní šrám na jeho reputaci. A teď jeho syn jako najednou vlastně jako byl tam vrchní vod. A v momentě, kdy ho pustili z vazby, tak já jsem si sedl do předů, kde on byl a prostě jsem tam ani hlavně čekal. Protože bylo jasný, že tam někdy bude muset, jako on tam nebydlel, ale že tam někdy bude muset objevit. Když se tam objevil, jsem na něj šel, prostě jsem se s ním povídal, nejdřív jsme se povídali u něj doma, to bylo takové, jako by nedůvěřili, pak chtěl jít to samý, protože jako chtěl vidět, že nemám na sobě žádnou nahrávací techniku a tam bylo vlastně poprvé, co mi to začalo všechno vyprávět. A takhle jsme se bavili dlouho a dlouho a po několika týdnech, měsících, pravidelného kontaktu, tak on už mě získal na to velkou důvěru, že opravdu věděl, že mě zajímá, jak to bylo, a že mě zajímá i jako reálný obraz jeho role. To znamená, že jako jsem ochotný pochopit, že on nebyl tím, který tam byl vlastně hlavním hybatelem. Byť on byl vlastně jako nejviditelnějším ze všech těch lidí. Jeho obhajové, jak jsem pochopil, a to byl důvod, proč jsem mu bavil, bylo, že bych chtěl vysvětlit, ale já jsem jenom byl nástrojem. Já nejsem ten, který to vymyslel, nejsem ten, který to dělal, já jsem jenom plnil to, co mi tady říkal bratr Igor. A vysvětlil že právě jako hlavou celé této skupiny byl právě ten Igor Brlík, na kterého v těch konkurzech ta policie nedosáhla, ale dosáhli na něj v souvislosti s těmi nevěstnici. Právě on, čili to byla v podstatě součást toho, kde se snažil mi pomoct. A já si doteď myslím, že to bylo vlastně v zásadě upřímný, že tu situaci vyhodnotil. Jako pro mě si správnou v tuhle chvíli je to nejmenší zlo. Tak já se to vnímám. Takhle samozřejmě ten příběh se změnil v momentě, kdy ho policie sebrala na tu blízku. Tam najednou byl zase vlastně na lavici obžalovaných a tam tý policie nejprve byl ochoten všechno říct. No ale pak zjistil, že ta policie mu vlastně jako nic nedá a že to, že řekl pravdu, mu nepřinese žádný prospěch ani v jedním z těch lokalů. A skončilo to tak, že odsoudili v obou těch věcech, poměrně velký trest dostal v tom táboře za ty konkurzy, na tu všem podmínku dostal za ty nevěstnice.
Prosím vás, víte o tom, kolika figuroval Tonát jako správce konkurzních podstaty u konkurzu, kdo mu je přiděloval? Ústí nad Labem.
On tvrdil, že mě přiděloval, že ten, kdo rozhodoval o tom, kdo bude do té konkurzy bude dělat, byl právě první direktorce. Čili on pro něj byly ty hlavní jakoby řídící orgány, že bych měl použít tuhle terminologii, právě tyhle podnikatelé. A pak samozřejmě v souvislosti s tímhle říkám, no, to bylo tak, že my jsme měli zaplacený soudce a s těma jsme byli prostě domluvení.
Dobře, prosím vás, s Javůrkem jste osobně nejednal?
Já jsme měli skrytou kameru a já všem jsem pak volal, ale my jsme se bavit nechtěl. My jsme se samozřejmě jako snažili vždycky, když s někým natočíme skrytou kameru, tak pak ještě se snažíme konfrontovat, ale tam tuším, že to nekonfrontuje.
Co se týče magistra Tonáta, mluvil někdy o tom, že by ten doklad o tom hotelu, zaplacení hotelu v Anglii měl v účetnictví?
To nevím, to si pamatuju. A jestli jo, tak je to je poslání. A tohle si nepamatuju. A ty peníze měl předávat, ty peníze on platil nějaké cestovce. Čili pravděpodobně to ten doklad do toho někde byl. No, rozhodně jsem ho neviděl, ale ani on mě ani vás ani nepamatuju.
Dobře, máte to?
Ne, děkuji.
No, děkuji v souvislosti s vaším svědectvím, vám říká právo na svědečné, to je úhrada nákladů. Já vás ještě nepočkám, ale prostě myslím, že jste trochu nepočkal, já to celý zaprotokoluju. Kdybych někde si nevěděl rady v tom, co jste říkal, tak mi můžete.